Goeiemôre, ons sê vir almal baie baie hartlik welkom. Ons sê ook vir ons lidmate wat vanoggend van die huis af inskakel en saam met ons luister, julle is ook baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons sê ook in die besonder vir tannie Dora Miller en haar dogter wat ook by ons nuwe lidmate is. Ons het hulle nou opgeneem hier tydens die lockdown. Ons sê vir tannie, vir julle ook baie hartlik welkom vanoggend hier in ons midde. Kom ons begin dan, sê ons vir die Here die woorde van Psalm 124 verse 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet jou vanoggend met die woorde van Filippense 1 vers 2. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof nou die Here en ons gaan ons Here Jesus vanoggend loof met die woorde van lied 417. Ons loof hom as die een wat opgestaan het, die koning, die een wat triomfeer het. Jesus, ons eer u, opgestane Heer, lewensvors en koning, u het triomfeer. Hoe was u verneder? Hoe het u gelei? Hoe is u verheerlik? U voer heerskappy. Kom ons sing verse 1 en 2. Ons gaan nou ons geloof saam bely en ons doen dit vanoggend met die woorde van die belydenis van Nisea en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam met ons bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Dankie, ons kan maar sit. Ons gaan in die volgende gedeelte van ons erediens so 'n bietjie inkyk in ons eie lewe. Dit wat hier binne in ons harte en ons gedagtes leef, ook in ons woorde en ons dade. En kom ons vergelyk dit met die eise van God se wet. Ons gaan nou luister na die Here se wet. Opsomming daarvan, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Eerste gebod, erken en dien hom as die enigste God. Tweede gebod, dien en aanbid God, nie volgens jou eie voorstellings, jou eie beelde of denkbeelde van hom nie, maar soos hy homself in die woord openbaar. Derde gebod, gebruik sy heilige naam met vrees en eerbied, sodat hy reg bely, aangeroep en geprys sal word. Vierde gebod, vier die Sondag as 'n rusdag, wat hy gegee het, sodat ons ons kan verdiep in sy genade, en in ons diens aan hom. Vyfde gebod, eer alle gesagsdraers, deur hulle opdragte na te kom. Sesde gebod, beskerm en respekteer lewe, as 'n geskenk van God. Sewende gebod, hou jou seksuele lewe heilig, binne die grense wat die Here daarvoor neergelê het. Agste gebod, wees dankbaar en tevrede, met dit wat die Heer jou gun, vry van die drang om ander se goed in die hande te probeer kry. Negende gebod, hou by die waarheid te alle tye, sodat op jou integriteit gereken kan word. En die tiende gebod, koester net een begeerte in jou hart, naamlik om die Here se gebooie nog meer te gehoorsaam. Kom ons reageer nou hierop, deur saam te sing uit Psalm 19. Ons gaan verse 4 en 5 daarvan saam sing. Ons sing in vers 4, wat God beveel is reg, dit wys vir ons die weg, dit bring geregtigheid. Kom ons sing verse 4 en 5 as ons antwoord.
Oh, alles oopgevlek voor u. Ons smeek u om vergifnis. Vader, dankie dat ons vanoggend in hierdie gebou en in ons huise u saam kan aanbid en saam in hierdie oomblikke na u kan luister. Dankie dat u by ons almal is en met ons almal praat. Dankie vir die tegnologie wat u gee wat dit moontlik maak. Ons dankie ook vir die gawes wat u vir Anton gegee het en dat hy dit aanwend in ons gemeente en dat ons op die manier steeds ons eenheid kan beleef en ook u woord wyd kan versprei. Vader, u weet, daar is baie dinge wat verkeerd is in ons land en daar is ook dinge wat verkeerd is in ons eie lewe. En hierdie dinge druk dikwels swaar op ons gemoed. As ons daarvan hoor of as ons daarmee gekonfronteer word. Ons bring vanoggend hierdie mooi land van ons voor u. Ons smeek u vir uitkoms en genesing as dit u wil is. Wis die misdaad en die korrupsie uit. Gee ook goeie leierskap en bestuur op alle terreine in ons samelewing. Ons pleit ook vir herstel en genesing vir die dinge in ons eie lewe wat swaar is en wat op ons druk. Gebruik ook hierdie beproewings om ons te vorm. En laat ons daardeur groei in ons geloof. Laat dit alles vir ons ten goede meewerk. Here, ons is baie opgewonde om nou na u te mag luister. Vul ons elkeen met u gees en werk nou kragtig in ons deur u gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou saam met die oog ook op ons woordverkondiging vir oggend uit lied 485 verse 1, 2 en 3. Ons sing daar, o Heer, u laaste woorde, dis ons Here Jesus se groot opdrag daar Matteus 28, dig by Jerusalem, kom deur die loop van eeuwe soos met u eie stem, aan my wat dood wat die dood oorwin het, is alle mag gegee, die heil wat ek gebring het, gaan deel dit verder mee. Kom ons sing verse 1, 2 en 3. Ons gaan vanoggend 'n hele aantal kort gedeeltes lees uit Handelinge 18 en 19 en 20. Ons sal dit aandui soos wat ons dit lees. Die eerste gedeelte wat ons lees is Handelinge 18 vanaf vers 19 tot 21. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge ingegaan waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê, as God wil, kom ek na julle terug. Hy het van Efese af weggegaan. Dan lees ons ook vanaf vers 24 tot 26. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Dan lees ons ook saam uit Handelinge 19 vers 1 tot 10. Ek gaan dit vir ons lees uit die 1933-53 vertaling. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowe geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer, en altesaam was hulle omtrent 12 manne. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die dinge wat die Koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte, aanhou kwaadspreek van die weg, dis natuurlik van Jesus, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekinge gehou. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. Dan lees ons ook in Handelinge 20, as Paulus aan die einde van sy derde sending reis, weer die ouderlinge van Efese bymekaar kry en reflekteer op sy dienswerk daar, dan skryf hy daar, lees ons in Handelinge 20 vanaf vers 17, vanaf Milete het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet ook die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. Dan lees ons ook vanaf vers 25 tot 32. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat het nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het, soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam, onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe, en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou, en julle in die seëninge te laat deel, wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ons fokus veral op die effek van hierdie gemeente in Efese in hulle omgewing. Handelinge 19 vers 10 staan daar, en dit het 2 jaar lang geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het. Jode sowel as Grieke. Ons tema vanoggend is in 'n epicentrum gemeente is daar geloof, gawes, groei en getuienis. Het jy al gehoor van die epicentrum van 'n aardbewing? Dit is die punt op die aarde se oppervlakte reg bo die oorsprong van 'n aardbewing. Vanaf die episentrum kring die aardbewing in sirkels uit. En dis gewoonlik ook naby die episentrum van 'n aardbewing waar die meeste skade aangerig word. Die jong gemeente in Efese was so 'n episentrum. Nie van 'n aardbewing nie, maar van die evangelie. Ons lees hier in ons fokusvers van hulle af, het die evangelie uitgekring, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. En die provinsie Asië is basies die hele Westerkye vandag. So, hoe kan een gemeente, waar die meeste lidmate ook maar hulle gewone lewe gehad het, en hulle gewone dagtaak gehad het, hoe kan hulle dit reg kry om die hele wêreld rondom hulle so te skud? Natuurlik in die goeie sin van die woord. En hoe kan ons as 'n gemeente dit ook reg kry om nie net Sasolburg nie, maar byvoorbeeld die hele Valdriehoek hier rondom ons so te skud? As ons hierdie gemeente, na hierdie gemeente in Efese kyk, dan sien ons in hierdie klompie gedeeltes wat ons saam gelees het, onder andere 4 eienskappe van so 'n episentrum gemeente. Ons sien daar was 'n ware geloof by ten minste die meeste van hulle. Ons sien ook die Heilige Gees het verskillende gawes aan hulle gegee wat benut is. Verder is daar daaglikse toerusting gegee vir hierdie jong gelowiges sodat hulle kon groei in hulle geloof. En ons sien ook hulle het getuig na binne en na buite. Ons kan dit opsom met 4 G's: geloof, gawes, groei en getuienis. So kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper na hierdie 4 G's en dit bring ons by die eerste G wat ons by hierdie gemeente sien, geloof. Reeds in Handelinge 18 lees ons van die gelowige egpaar Priscilla en Aquila wat saam met Paulus van Korinthe afgereis het en hulle hier in hierdie stad Efese kom vestig het. En dan kom Paulus self uiteindelik weer op sy derde sendingreis hier in Efese aan. En ons lees hier in Handelinge 19, hier ontmoet hy 'n groepie van so ongeveer 12 disippels. Heel waarskynlik disippels van Johannes. Johannes die Doper. Maar iets aan hierdie groepie disippels het Paulus laat vermoed dat hulle nog nie ware gelowiges in die volle sin van die woord is, wat die Heilige Gees in hulle het en in wie die Heilige Gees kragtig werk nie. En Paulus het geweet dat die Heilige Gees in ons is lewensbelangrik vir elke gelowige. Op sy vorige 2 sendingreise het hy gesien hoe mense wat ver van God af geleef het, uit alle volke en nasies, hoe hulle tot inkeer gekom het en hoe hulle in ons Here Jesus begin glo het en hoe hulle in 'n lewende verhouding met God die Vader begin leef het. En dit alles deur die evangelie en die werk van die Heilige Gees. En juist daarom vra Paulus vir hierdie 12 disippels 'n vraag wat so effens vreemd op ons ore mag klink. Hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En dit klink vir ons vreemd vanoggend, want Paulus leer op verskeie ander plekke dat dit juist die Heilige Gees is wat die geloof in ons werk. En dan antwoord hierdie 12 disippels, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En so word Paulus se vermoede bevestig, dat hierdie groepie disippels nog nie ware gelowiges in die volle sin van die woord is nie. Nou is dit baie belangrik om te sien hoe hy hierdie situasie verder hanteer. Hy vra vir hulle nog 'n vraag, hy vra met watter doop is julle dan gedoop? En dan antwoord hulle by die doop van Johannes. En dit is natuurlik Johannes die Doper. En wanneer mens uit die res van die skrif gaan lees, al die gedeeltes waar ons lees van Johannes die Doper en waar hy gedoop het, dan sien mens dat bekering altyd baie prominent verkondig is wanneer hy gedoop het. En daarom word Johannes se doop ook die doop van bekering genoem hier in ons teksgedeelte. Ons moet onthou die doop is soos 'n sigbare preek. Dit verkondig iets. Johannes se doop het ook iets verkondig. Dit het verkondig: breek met julle sonde, want die Messias is op pad. Later, 'n klomp jare later, stel Jesus net voor sy eie hemelvaart 'n ander doop in. Die doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die doop wat ons ken, waarvan ons nou ook gesing het. En Jesus se doop is ook 'n sigbare preek, het verkondig ook iets. Dit verkondig die Messias het gekom en hy het reeds die volledige afwassing van sondes bewerk. En as Paulus dan hierdie wonderlike boodskap van Jesus verkondig en hulle ook daarop wys dat hulle moet glo in hierdie Jesus. Hy sê Johannes het al geleer dat julle moet glo in hierdie Jesus. Dan kom hierdie groepie disippels ook daar tot geloof. Die grootste wonderwerkse daar in Efese tot geloof gekom het, Handelinge 19 vers 18. En so groei die getal ware gelowiges in hierdie gemeente in Efese. En wanneer Paulus uiteindelik daar in Handelinge 20 die klomp ouderlinge by mekaar het en hy reflekteer op sy bediening daar in Efese, dan sê hy ook in vers 21, ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in Jesus te glo. Sien julle die voortdurende klem in hierdie gemeente op geloof. En dis die eerste gee wat mens by 'n episentrum gemeente sien, is geloof. Met ander woorde, die oorgrote meerderheid van 'n gemeente is ware gelowiges, wedergebore kinders van God, mense wie se lewe hy totaal verander het, mense in wie hy deur sy gees kragtig werk. Jy sien, die evangelie en die Heilige Gees moet eers die meeste gemeentelede se lewens geskud het en dit totaal verander het voordat 'n gemeente die hele omgewing kan begin skud. Het die evangelie en die Heilige Gees al jou lewe so geskud en totaal verander? Ons sien in hierdie episentrum gemeente ook 'n tweede gee wat God deur sy gees gee en dit is gawes. Die eerste twee waarvan ons lees wat gawes ontvang het was die egpaar Priscilla en Aquila. As mens al die verse in die Nuwe Testament gaan opsoek, waar hierdie egpaar se dame Priscilla en Aquila genoem word, dan sal jy vinnig sien, hulle het besonderse mooi gawes van die Heilige Gees ontvang. Nie net het hulle twee die gawe van gasvryheid gehad, om vreemdelinge en selfs ook gemeentes in hulle huis te akkommodeer nie, maar hulle het twee ook die gawe van onderrig gehad en om leiding te neem in die vroeë kerk. Apollos, waarvan ons lees hier in Handelinge 19, het weer die gawe gehad om goed te kon praat. Ons lees, hy was 'n begaafde spreker en hy het ook daarby die gawe van kennis gehad. Hierdie ongeveer 12 disippels wat met die doop van Johannes gedoop was, hulle ontvang weer die gawes van ongewone klanke en profesie. En profesie beteken hier om die woord van God aktueel te preek en dit prakties toe te pas. Paulus het weer hierdie wonderlike gawe van leierskap gehad en om leiers in die gemeentes te vermenigvuldig. Hy het natuurlik ook die gawe van preek gehad, daaroor is daar geen twyfel nie. En ons lees in Handelinge 19 vers 11 en 12, Paulus het die gawe gehad van genesing en om bose geeste uit te dryf ensovoort. So hy het besonders baie gawes gehad. In Handelinge 20 lees ons weer van die ouderlinge daar in Efese wat die gawes gehad het om leiding te neem en te bestuur. Ook die gawe gehad het om die kudde van die Here op te pas en dit te versorg. Punt wat jy hier moet sien is dat die Heilige Gees vir die gelowiges in hierdie episentrum gemeente almal verskillende gawes gegee het. En hulle ontvang ook almal hierdie gawes op verskillende maniere. En so rus die Heilige Gees hulle elkeen toe vir hulle dienswerk en vir 'n spesifieke funksie in die gemeente en tot opbou van hierdie gemeente in Efese. So lees ons in Efesiërs 4 vers 16. Weet jy, dieselfde Heilige Gees is ook in hierdie gemeente ook op die oomblik aan die werk, ook vandag. En ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Met ander woorde, as jy 'n ware gelowige is, en wie die Heilige Gees werk, dan het jy ten minste een gawe, een werking van die Gees ontvang. En die Gees gee nie daardie gawes tot voordeel van jouself nie, maar die Gees gee dit tot voordeel van almal. Met ander woorde, tot voordeel van die gemeente en tot voordeel van God se koninkryk. Jou taak is om te weet wat jou gawes is en om dit dan aan te wend in 'n funksie wat by jou gawes pas. So, en dis die vraag nou vanoggend, weet jy wat jou gawes is? Ten minste die een gawe wat die Gees vir jou gegee het. En vervul jy jou funksie in lyn met jou gawes, ook in hierdie gemeente? Dis die tweede G wat ons by 'n episentrum gemeente kry is, gawes. Die derde G wat ons by 'n episentrum gemeente sien is dat daar daagliks gewerk is aan hierdie gelowiges se groei. Hulle groei in hulle geloof. Kom ons kyk volgende daarna, naamlik groei. Ons hoor in Handelinge 19 vers 8 dat Paulus vir 3 maande lank daar in die sinagoge, die Joodse sinagoge met die mense daar geredeneer het en hulle probeer oortuig het oor die dinge van die koninkryk. Wanneer hierdie Jode hulle self egter verhard en hulle nie verder na Paulus wil luister nie en wanneer hulle die leer ook van die weg van ons Here Jesus begin belaglik maak, dan doen Paulus iets baie interessant. Ons lees, hy los die Jode daar in die sinagoge en hy neem die gelowiges een kant en hy vat hulle na die lesingssaal van Tyrannus toe en daar hou hulle dagliks besprekings. Nou net so terloops, die Romeine het lesingssale gehad waarin hulle die jong manne onderrig het in filosofie en ook in retoriek, dis om goed te kan praat. En Tyrannus was heel waarskynlik so 'n leermeester wat so 'n skool gehad het en so 'n lesingssaal besit het. En ons weet uit ander bronne ook dat die lesings meestal aangehou het tot so 11 uur in die oggend. En daarna het hulle gaan eet en dan het hulle 'n middagslaapie gevang. En dan was daardie lesingssaal beskikbaar vir Paulus om te gebruik. En so het hy dan die jong gelowiges elke dag geneem en hulle daar in die lesingssaal van Tyrannus onderrig, sodat hulle kon groei in hulle geloof. En as ons nou in Handelinge 20 lees daardie gedeelte waar Paulus die ouderlinge by mekaar het en weer reflekteer op sy bediening, dan sien ons ook hoe hy hierdie daaglikse toerusting aangepak het sodat hierdie jong gelowiges kan groei in hulle geloof. In vers 18 en 19 sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid wees die vervolging wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. So Paulus het hulle in die eerste plek toegerus met die voorbeeld van sy lewe. Hy was 'n navolgenswaardige rolmodel vir die jong gelowiges daar in Efese. Hulle kon net deur na hom te kyk en deur na sy lewe te kyk, sien hoe leef gelowiges en hoe groei jy in jou geloof, selfs al beleef jy ook vervolging en beproewings. En daarom die baie belangrike vraag aan elke leier in ons gemeente, ook aan myself ingesluit is, is ons navolgenswaardige voorbeelde, rolmodelle vir ons gemeente, veral vir ons jong gelowiges, sodat hulle ook uit ons lewens kan leer hoe leef 'n kind van die Here en hoe groei jy in jou geloof? In vers 20 sê Paulus verder daarvoor hulle, julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek het en julle in die huise onderrig het. Paulus het hulle dus nie net dagliks daar in die lesingssaal van Tyrannus geleer nie, maar hy het hulle ook in hulle huise geleer, huisbesoek gedoen. En hy sê, ek het niks teruggehou wat vir julle geloof voordelig kon wees nie. Het ander woord, hy het alles gegee, so dat hierdie jong gelowiges in hulle geloof kon groei. Hulle geloofsgroei was prioriteit. In vers 21 hoor ons, hy sê, ek het die Jode, sowel as die Grieke, ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. Ons sien dus, Paulus het ook 'n multikulturele geloofsgroei bediening daar in Efese gehad, waar die boodskap van Jesus in die sentrum gestaan het en hierdie belangrike vereiste van geloof is deurgaans beklemtoon, soos ons nou al gehoor het. Vers 25 sê Paulus, ek het ook die koninkryk van God aan julle verkondig, met ander woorde dat God koning is en dat hy alles regeer deur Jesus aan sy regterhand en alles beheer en dat ons die burgers van sy koninkryk voor God ons koning moet buig en voor sy wil moet buig en dat daar ook meer burgers by hierdie koninkryk toegevoeg moet word, koninkryk moet uitbrei ensovoorts. En nou sê Paulus in vers 26 en 27, daarom verklaar ek vandag dat het nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Wat sê Paulus? Hy sê, ek het dis nie by die, net by die basics van die evangelie, die melkkos, gebly nie. Nee, hy sê, ek het die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle verkondig. Met ander woord, ek het ook steeds meer vaste kos vir julle gegee, sodat julle in julle geloof kan groei en volwasse gelowiges kan word. Dan sluit hy af in vers 31 en sê, onthou dat ek elkeen van julle, hoor julle die persoonlike onderrig, 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Sien julle hoe die meeste jong gelowiges in hierdie gemeente daagliks geleer is en toegerus is om te groei in hulle geloof. En dis wat ons bedoel met disipelskap. Ons moet onthou, dis wat 'n disipel is. 'N disipel is 'n leerling. En 'n goeie leerling is daagliks besig om te leer sodat jy kan groei in jou geloof en in jou kennis kan groei. En dis die derde gee wat ons by so 'n episentrum gemeente sien, groei. Hierdie gelowiges was nie bang vir leer nie. Hulle het elke geleentheid wat die Here gegee het om in jou geloof te groei aangegryp. Hoe goeie leerling is jy? En benut jy die geleenthede wat die Here ook in hierdie gemeente gee om in jou geloof te groei? As jy bietjie kyk na jouself in die laaste 3 jaar, hoe het jy gegroei in jou geloof en in jou kennis? Die laaste gee waarop ons vanoggend fokus, wat ons by hierdie episentrum gemeente in Efese sien, is hulle getuienis. Nou ons moet onthou, Efese was die hoofstad van hierdie provinsie Asië, die huidige Westerkye. Efese was ook 'n groot hawestad en 'n groot handelsstad en dit was ook 'n baie bekende toeristesentrum met die baie bekende tempel van Artemis of Diana wat daar was. Daar was duisende mense wat in daardie stad gewoon het en ook deur daardie stad beweeg het en natuurlik ook baie sonde. Toch het hierdie gemeente in Efese, wat klein begin het met maar 'n paar gelowiges, binne 2 of 3 jaar so 'n skudding veroorsaak dat al die inwoners van die hele provinsie Asië die woord van die Here gehoor het. Dit is ongelooflik as jy dit daaraan dink. Nou is die vraag, en ek bedoel, mens moet dink, dis die hele Westerkuie, en die mense het ook maar hulle gewone dagtaak gehad, en hulle gewone lewens gehad. So, hoe is dit moontlik dat een gemeente so 'n groot impak kan maak, en so 'n groot skudding kan veroorsaak? Natuurlik is dit God wat so 'n wonderwerk doen deur sy woord, die evangelie en deur sy gees. Maar ons sien ook hier dat hy hierdie gemeente in Efese as sy instrumente gebruik het om die woord uit te dra en vir Jesus te getuig. Hierdie gemeente het almal medewerkers geword in God se siening. Hulle het hierdie wonderlike getuienis van Jesus nie net vir hulle self gehou nie. Dit moes uitgaan. En as 'n mens nou die boek Handelinge lees, waarin hierdie gedeelte ook staan, dan is dit baie opvallend dat die vroeë gelowiges almal verstaan het dat getuienis en die evangelie uitdra nie net die leiers in 'n gemeente se taak is nie. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 8, net na Stefanus se steniging, dat die gewone gelowiges, so ver soos wat hulle gevlug het, almal die evangelie verkondig het. En ook hier in Efese en in die omliggende provinsie Asië het hierdie groot impak nie gebeur net deur Paulus en Apollos se prediking en hulle leering nie. Nee, so 'n impak, so 'n skudding gebeur wanneer elkeen 'n disipelmaker word. Soos Jesus ons beveel het in Matteus 28. En wanneer gewone lidmate, elkeen, begin getuig aan die mense wat in jou stad woon en wat deur jou stad beweeg. Hoe getuig jy vir die Here, ook hier in Sasselburg en in ons omgewing en aan die mense wat hier deur beweeg? Hoeveel het jy self al na Jesus toe gelei, vir hom gewen? Kom ons sluit af. Vanoggend het ons gesien hoe 'n episentrum gemeente lyk, wat 'n hele omgewing kan skud. Natuurlik in die goeie sin van die woord. Ons het gesê, dis 'n gemeente waar daar 'n ware geloof is, by ten minste die meeste van die lidmate. Dis 'n gemeente waar die lidmate hulle gawes ken en hulle gawes benut in lyn met, of hulle funksie vervul in lyn met hulle gawes. Dis ook 'n gemeente waar daar daagliks gegroei word in die geloof. En dis 'n gemeente waar elkeen 'n getuie is, daar waar die Here jou geplaas het. Mag GK Sasselburg, en dis ook ons missie, mag ons so 'n episentrum gemeente wees. Amen. Kom ons antwoord nou die Here in gebed. Vader, ons bid dat U ons elkeen hier se geloof sal versterk. Dat U ook die wonderlike boodskap van Jesus en U genade en die kragtige werk van die Gees sal gebruik om ons elkeen se lewens te skud. Laat die heerlike evangelie en die Gees ons oorweldig. Want is eers as ons eie lewens so geskud is en omgekeer is, dat ons ook 'n hele omgewing kan skud. Heilige Gees, ons dankie dat U vir elke gelowige gawes gee, tot voordeel van allemaal. As daar van ons is wat nog nie weet wat ons gawes is nie, help ons om het te ontdek. Ons dankie ook vir Annerie en haar span wat ons kan help om ons gawes te ontdek. Help ons ook om ons gawes te gebruik in 'n funksie in hierdie gemeente wat pas by ons gawes. Ons het vanoggend ook gehoor hoe belangrik het is om dagliks te groei in ons geloof. En daarom vra ons dat U ons sal help, dat ons goeie disippels of goeie leerlinge sal wees, wat dagliks by U voete sit en by U leer. Dankie vir elke geleentheid wat U in hierdie gemeente gee waar ons kan leer en waar ons kan groei. Maak ons ook elkeen U getroue getuies. Laat ons die wonderlike nuus van Jesus en dit wat U in ons lewens doen, laat ons dit nie net vir onsself hou nie, maar laat ons daarvan getuig teenoor diegene wat oor ons pad kom. Laat ons ons lig helder laat skyn ook in hierdie donker wêreld van ons. En laat U woord so versprei word ook oor die hele valdriehoek. Sodat elkeen ook in die valdriehoek U woord kan hoor. Laat ons gemeente op 'n manier ook deel wees van hierdie impak en hierdie verskil. Amen. Kom ons vra nou vir die Here ook dat hy ons sal gebruik, dat ons ook ons lig sal laat skyn met die woorde van lied 488 verse 1 tot 5. Ek gaan dit nie vir ons voorlees nie. Here stuur jou nou met sy seën die lewe in. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons Ons het net die volgende afkondigings vir oggend. Julle sal nou weet dat ons van môre af fase 1 het en dit beteken ook vir ons gemeente dat ons van volgende week af of nou van hierdie week nie meer hoef te bespreek nie, waaroor ons baie baie dankbaar is. So julle moet regtig nooi almal. Laat ons volgende week kom en niemand hoef meer op 'n waglys te wees nie, so ons is baie baie dankbaar daaroor. Ons sal die verdere reëlings vir fase 1, hoe dit gaan werk, sal ons vir julle mooi kommunikeer deur die loop van hierdie week. So kyk uit vir dit, asseblief. Ons afkondigings verder is blok C is aan diens. Ons dankoffer tydens die diens is vir barmhartigheid en by die deure is dit vir die teologiese skool se biblioteek. Julle sal sien die kollektesakkies is altyd by die deur. Dis gemerk diens en deure. So julle kan dit so ingooi en julle kan as iets natuurlik steeds dit elektronies ook oorbetaal. En dan herinner ons almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek, die vleisverkoper. Ons het ook die boodskap, die advertensie weer hierdie week saam uitgestuur, so julle is welkom om dit ook aan te stuur en dit te versprei aan julle familie en vriende. Onder ons lief en leed vanoggend, is ons baie dankbaar dat dit so bietjie beter gaan met oom Niek en dat oom vanoggend hier saam met ons is, oom Niek. Oom Niek gaan nou hierdie week ook weer die spesialist sien en hy gaan moontlik dalk vir 'n operasie weer gaan. So ons doen vir oom in die besonder voorbidding ook daarvoor. Dan dink ons ook aan Frieda Jansen van Vieren wat baie sukkel met haar gesondheid op die oomblik. Ons het vanoggend ook gesien oom Frik Miller het op sy krikke hier aangekom. Ons bid vir oom ook weer herstel en genesing toe. En dan dink ons ook in die besonder aan tannie Estel van der Spy wat ook 'n swaar naweek gehad het en baie pyn beleef het en ons dink ook aan Daniël Berg wat geweldig ook pyn het op die oomblik en ongemak verduur. Dan gaan ons nou vir Angie, ons gebedskoördineerder, net so 2 minute gee, dan gaan sy net praat oor 'n gebedsopname waarmee ons besig is.
Hallo julle. Ons het nou vanoggend gehoor dat ons wonderlike gawes ontvang het en toe Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, het ons allemaal die wonderlike gawe ontvang om te mag bid en te kan bid en te moet bid. En ek kan my hand opsteek en getuig dat ek baie keer baie sukkel, dat dit nie die maklikste gawe is om te beoefen nie, maar dat ons graag allemaal julle wil help en myself en Kluis wil help om te kan groei in ons gebedslewe en ons wil graag weet hoe en waar ons dit kan doen. En daarom het ons nou die afgelope 2 maande of 6 weke of so 'n gebedsopname link uitgestuur wat ons gevra het dat julle dit allemaal graag asseblief sal invul. Laat ons kan kyk waar kan ons julle help, waar kan ons mekaar help in gebed en hoe kan ons groei. Ons het ongelukkig nog nie so baie mense gekry wat dit ingevul het nie. Ek wil vir almal wat dit wel ingevul het baie dankie sê. Dit vat regtig net 3 minute. Dis nie 'n toets nie en dit bly anoniem. Met ander woorde, ek gaan nie kyk oom PJ bid so of Christo bid so. Niemand gaan weet wie dit ingevul het nie. Ons wil net kyk waar staan ons ten opsigte van gebed en dan kan ons toerusting so rig om jou te kan help. So ek wil vra